السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Alloh subhanahu va taoloning marhamati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 23 yil nubuvat va risolat davrida hayotdagi inson muhtoj bo'ladigan narsalarning hammasini Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida nozil qildi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarda bayon qildilar, yoinki amaliy sunnatlari bilan ko'rsatdilar, yoinki taqririy sunnatlari bilan ko'rsatdilar. Avvalgi darsimizda hadis payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak so'zlari bo'lsa, sunnat bo'lsa, so'zlari va amaliy ishlari va o'zlarining taqririy bayonlarini o'z ichiga oladi. Ya'ni taqririy bayon deishdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida biror bir ish qilingan bo'lsa, bu ishni man qilmagan bo'lsalar, bu sunnatni biz taqririy bayonlari deb bilamiz. Bu narsa bizga hujjat bo'ladiki, bu amal qilishlik sunnat bo'lib qoladi. Demak, inson hayotda yashar ekan o'zining ehtiyojotlarini ta'minlashlikda majburdir biror sohaga ergashlikka. Ba'zi kishilar bilgan holatda ergashadi. Ba'zilar bilmagan holatda ergashadi. Misol qilib olganimizda, farzand tug'ilishligi bilan unga dinga mansub bo'lganlar ham, hech qanday bir dinga mansub bo'lmasdan olamni tabiat yaratdi deganlar ham o'ziga xos bir maslakka ergashishlikka majburdir. Bola tug'ilishligi bilan qandaydir bir harakatlar sodir bo'la boshlaydi. Bola tug'ilishligi bilan bu bolaning tug'ilganligini e'lon qilish, uni boshqalar muborakbod qilish, unga biror bir nom qo'yish, yoinki shu bolaning tug'ilganligini e'lon qilib biror bir narsa, bir ziyofat uyushtirish, xullas bola tug'ilganidan, inson tug'ilganidan tortib to o'lguncha oxirgi o'limida ham o'lgandan keyin bir narsa qilishadi. Xoh uni shu ustuboshi bilan boring ko'mib tashasin, yo ustuboshini olib qolib ko'mishsin, yoinki ustuboshini olgandan keyin bir yuvishib ko'mish, yoinki yuvgandan keyin o'ziga xos bir yuvishni bir shakli bilan, xullas hayotdan to tug'ilgandan tortib o'lguncha va vafot qilgandan keyin ham qandaydir bir maslakka inson xohlasa ham xohlamasa ham ergashadi. Har qanday dinga mansub bo'lganlar ham ergashadi, dinga hech qanday mansub bo'lmaganlar ham ergashadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizni yo'qdan bor qilib yaratdi. Bizni o'z holimizda tashlab qo'ygani yo'q. Bizni har bir hayotimizdagi amalda nima narsa yaxshi bo'lsa, shunga yo'lladi. Buni Qur'oni Karim bilan yo'lladi, hadisi muborak bilan yo'lladi, yo amaliy sunnat bilan, yo taqririy bayon bilan yo'lladi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning bizga eng katta marhamatlaridan biridir. Shuning uchun mu'min kishi o'zining hayotida amallari bir necha qismni o'z ichiga oladi. Mu'min kishi tarafidan mutlaqo ixtiyori yo'q bo'lgan amallarga ma'murdir. Bu farz amalidir. Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Farz ham ikki qism bo'ldi. Farzi ayn. Bu har bir musulmon kishi va ayolga farz bo'ldi. Farzi kifoya. Farzi kifoya musulmonlar kifoya qilgudek miqdordagi musulmonlarning bilishligi farz bo'ldi. Ya'ni bu bitta odam bajarib qo'ysa degan ma'no tushunib qolinmasligi kerak. Masalan, aytaylik, janoza namozi farzi kifoyadir. Farzi kifoya bu bajarilmay qolsa, hamma musulmonlar gunohkor bo'ladi. Agar bir kishi vafot qilsa, u janoza namozi o'qilmay qolsa, hamma musulmonlar shu diyordagi musulmonlar gunohkor bo'ladi. Agar shu bajarilsa, boshqa bajarmagan musulmonlarning tarafidan sohib bo'ladi. Bu farzi kifoya. Masalan, yana farzi kifoyalardan bittasi dinsizlarning ko'p ilmlarini islomga qarshi hujum qilgan vaqtlarda ularni daf qilib qaytarolaydigan olimlarni bo'lishligi ham farzi kifoyadir, birodarlar. Ya'ni islomga qarshi shubhalarni aytib, islom bu mana bunday shubhalar bor deb o'zini tushunmagan fikrlarni tarqatgan vaqtida ularning shubhalarini rad qilib tashlaydigan islom olimlarining bo'lishligi, rad qila olmaydigan darajada bo'lishligi farzi kifoyadir, birodarlar. Farzi ayn namoz durust bo'ladigan miqdorda qiroat ilmini bilishlik farzi ayndir. Halol harom ilmlarini bilishlik farzi ayndir. Bir kishi savdo bilan shug'ullansa, savdo ilmini bilishlik farzi aynga aylanadi. Savdo bilan shug'ullanmaguncha savdo ilmini bilishlik farzi ayn bo'lmaydi. Bir odam turmush qilishligidan ilgari turmush, ya'ni nikoh, taloq ilmlarini bilishlik farz bo'lmay turadi. U nikoh qilib turmush qilishligi bilan nikoh va taloq ilmlarini bilishlik farzi ayn bo'ladi. Xullas, hayoti birinchi farzi kifoya, farzi ayn bo'lsa, vojib amallar bilan va sunnati muakkada, sunnati zavoid, ya'ni mustahab amallar, makruh, makruh tahrimi, makruh tanzihi va muboh amallarini o'z ichiga oladi. Albatta, harom bo'lgan amallarni ham o'z ichiga oladi. Mu'min kishiga ba'zi narsalarni qilish farzi ayn bo'lsa, ba'zi narsalar farzi kifoya, ba'zi amallar vojib, ba'zi amallar unga qilishlik muboh, ya'ni ruxsat qilsa savob bo'lmaydi, ya'ni qilmasa gunohkor bo'lmaydi. Muboh amallar. Ba'zi amallar makruh, tahrimi, ya'ni haromga yaqinroq turadi. Ba'zi amallar makruh tanzihi, halolga yaqinroq turadi. Mana bu hayotdagi amallar shu ishlarni o'z ichiga oladi. Albatta, biz sunnat amalini avvalda gapirib o'tdik. Sunnat bu sunnati muakkada kuchlik sunnatlar. Ba'zi amallar bo'lsa sunnati zavoid. Mu'min kishining hayotida biror bir amal yo'qki, o'zining ixtiyori bilan bajarib ketaveradigan. Magar dunyo ishlarida ixtiyorlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam antum a'lamu bi shu'uni dunyakum, dunyo ishlarini o'zingizlar biluvchi rasulullar. Albatta, bir odamga zarar yetkazadigan uslubda qilmaydi. Dunyo ishlarini ham o'ziga xos bir qoidalari borki, u islom shariatida to'la bayon qilingan. Shuning uchun ham biz ko'p amallarimizda sunnat amallarini esdan chiqarganmiz. Yo'inki esimizda bo'lsa amal qilmaymiz. Shuning uchun bugungi darsimizni avvalgi darsimizni davomi qilib, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashinglar deb ayting ey Muhammad alayhisalom deyapti Alloh taolo. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohingizni mag'firat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda sizlarga namuna bor, yaxshi namuna bor. Kimga? Allohdan umid qilishlik sifati bo'lgan odamga. Qiyomat kunini umid qilgan kishiga va Allohni ko'p yod qilgan kishiga. Demak, Allohni umid qilgan, qiyomat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod qilgan odamgina shu sifatga ega bo'lgan odamgina Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'ziga namuna qilib oladi. Agar shu sifatlar bo'lmagan kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'ziga namuna qilmaydi. Bu qattiq gap bo'lyapti birodarlar. Shuning uchun takror avvalgi darsimizdek bir qisman so'z aytamiz. Qanday amal bo'lishligidan qat'iy nazar siz bir xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham birovga ergashasiz, yonki menga e'tibori yo'q bu qilayotgan ishni deysiz. Yonki e'tibori bor menga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu amalda, shu soatda nima amal qilganlar, men shuni bilmoqligim kerakki, men ergashay, Alloh meni yaxshi ko'rsin, gunohlarimni mag'firat qilsin deydi. Takror aytamiz. Oddiy amal. Tahoratxonaga kirganda yo o'ng oyog'imiz bilan, yo chap oyog'imiz bilan, yo ikki oyog'imiz bilan oxlab, albatta belimiz bilan kirmaymiz hech. Qandaydir bir yo'lga ergashamiz. Yonki mutlaqo ergashmaymizda men e'tiborga olmayman bu soatda deydi. Bu e'tiborga olmagan odam Allohni ko'p yod qilmagan odam hisoblanadi. Har bir soatda biz xohlasak ham, xohlamasak ham ergashamiz. Ba'zi bir kishilar aytishi mumkinki, men bu narsalarni e'tiborga olmayman, ba'zi narsalar men bu dindan deb bilmayman deb o'zicha o'zining qilayotgan amallarini, xato amallarini bekitmoqchi bo'lishi ham mumkin. Misol qilib aytganimizda, bu gapi kizdir birodarlar. Chunki mabodo oddiy narsani aytaylik, bir kishi o'zini yuvinayotgan vaqtda g'usl qilmoqchi bo'lsa, soatga yaqin vaqt sarf qiladi. Buni e'tibor beradi bunga. O'zini pokiza bo'lishligiga e'tibor beradi. Shu pokiza bo'lishlikni qandaydir bir kishiga ergashadi. Yonki mutlaqo hali aytib o'tganimizdek e'tiborga olmasdan yuvinadi. Bu takror aytamiz, g'ofillik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanday yuvinganlar bo'lsa shunday yuvinaman deyish, bu narsa sunnatdir. Bu Allohni zikridir bu. O'ylamasinki men rasuliga ergashaman, lekin bu ishlarni men e'tiborga olmayman, men birovga ergashayotganim yo'q demasin. Kishi birovda ko'rgan narsasiga taqlid qilib hayot kechiradi. Har bir narsada shunday bo'ladi. Hayotlardagi ishida o'zi bilan Allohning o'rtasida xoli bo'lib aytirsin. Ayt o'zingga, oshkor ayt, sen kimga ergashyapsan hozir shu amalingda desin, o'zi javobini o'zi bersin. Qandaydir bir kishilarga ergashib ish qiladi. Shuning uchun biz hozir o'zimizni tug'ilgan vaqtimizda nima qilishlik sunnatligini biz bilmaymiz birodarlar. Chunki tug'ilgan vaqtimizda bizda aqlimiz, boshqa narsamiz bo'lmaydi. Lekin farzandimiz tug'ilgandan boshlaylikda, shu farzandimiz tug'ilgandan boshlab biz nima amallarni qilsak shu farzandimizga nisbatan sunnat bo'ladi. Qaysi amallarni qilsak Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga muvofiq bo'ladi. Mana bu haqda bugungi darsimizni farzandning tug'ilganidan boshlaydi. Agarki bizning hayotimiz to'g'rilanmay qolgan bo'lsa ham, farzandlarimizning hayoti to'g'rilanib qolsa. Birinchi, inson farzand talabida bo'lishlik o'zi mustahab amaldir. Allohdan farzand talab qilishlik o'zi mustahab amallardan hisoblanadi. Va farzand ko'rgandan keyin qiz ko'rsa xohlamaslik, o'zini g'azablanishligi bu makruh amallardan hisoblanadi. Farzand tug'ilgan vaqtda uni xabarini berishlik bu ham mustahab amallardan hisoblanadi. Farzand tug'ilgan vaqtida unga azon va iqoma aytishlik ham mustahab amallardan hisoblanadi. Farzand tug'ilgan vaqtda tahnik biror bir katta amallik olimni oldiga oborib biror bir narsani xurmo bo'lsa yaxshiroq, xurmoni chaynatib uni og'ziga shuni suvini tomizishlik ham mustahab amallardan hisoblanadi. Undan keyin aqiqa haqida farzandning shukronasiga o'g'il bolaga qodir bo'lsa ikkita qo'y, yoyinki qiz bola bo'lsa bitta qo'y. Va shuni so'ygan 7-chi kunda bo'lishligi haqida inshaalloh o'zi o'rnida aytamiz. Shu aqiqa qilgan kunda sochini olib, siz sochini tarozida tortib, shunchalik miqdorda kumushni sadaqa qilishlik mustahab amallardan hisoblanadi. Va uning nomini qo'yish va farzandni xatna qilish, qiz bola bo'lsa farzandning qulog'ini kelajak vaqtida biror bir taqinchoq taqishlik uchun qulog'ini teshishlik ruxsatmi yo'qmi? Qulog'ini teshishlik kelajak hayotida ziynatlanishligi uchun bunga mustahab amallardan hisoblanadi. Mana bu hukmlar biz qilishligimiz bola tug'ildi. Men nima qilay? Qaysi amalni qilsam sunnatga muvofiq ishlar qilaman degan narsaga biz majburmiz. Agar xohlamasak bu narsani qandaydir boshqalarning yo'liga ergashamiz. Hozirgi vaqtda tuturuqsiz bir hayot vujudga kelgan. Hozir odamlar islomning haqiqatini bilishmasalar, tug'ilgan kuni 1 yilligi, 2 yilligi, 3 yilligi va hokazo bu tillo to'y va birlan va bu hokazo to'ylarni to'g 80 va 90 ga kirguncha olib ketaveradi. Xohlasa ham, xohlamasa ham bir qandaydir bir yo'lni topadi. Odamlar agar takrabud inson tabiatidagi fitrat Alloh subhanahu va taolo yaratgan narsa. Bu narsalarda aytsin, kimga ergashyapsan deb savol qilsin o'zi. Agar inson sunnatga ergashmasa, albatta bid'at tarafidan bo'lib ham kofirlarning yo'liga ergashib ketib qolib, man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Kim bir toifaga o'zini o'xshatsa, shular jumlasidan bo'lib qoladi. Aysin bu narsalarning e'tibori yo'q degan odamlar, o'zi hech narsa qilmayaptim, bola tug'ilishligi bilan, shun bilan damini chiqarmasdan, shu vaqtda ushlaganicha hech narsa qilmasdan, bolan tug'ilganligini ham e'lon qilmasdan shundaylikcha o'tyaptimi? Islomni masxara qilgan toifalar nima qilishyapti bolasi tug'ilgan vaqtida? Qandaydir bir yo'lni topib ergashyaptimi? Va uni madaniyat deyshyapti. Madaniyat deyishlik bilan sunnat amallar qaloqlik deb e'tibor beryapti. Demak, maqsad islomning yo'lini qoralash emas. Qoralash, lekin undan boshqa bir yo'lga sizni topib berib, islomni yo'lidan chiqarish hamdir. Shuning uchun biz birodarlar majburmiz har bir sohada bir yo'lga ergashishlikka. Bundan biz tashqariga chiqa olmaymiz. Xohlaylik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga tuzib bergan yo'lga ergashaylik, xohlaylik boshqalarning yo'liga ergashib ketaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda yaxshi namuna bor bizga deb Allohdan umidvor bo'lib, Allohni ko'p yod olib, qiyomat kunini umid qilib shunga ergashaylik. Ha, bunda ajrlanamiz, ergashmasak ajrdan mahrum bo'libgina qolmasdan boshqalarning yo'liga qasd qilib ergashilsa, shular jumlasidan bo'lib ketib qoladi. Alloh subhanahu va taolo ning marhamati takror aytamiz. Hayotda qaysi bir holat bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo shuni bizga kitobida, hadisda, sunnati amalida taqririy bayonda bayon qilib berdi. Hatto farzand turmush qilib, nikohlanib, o'zining oilasi bilan qo'shilayotgan vaqtda ham sunnat amal nima ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga ta'lim berdilar. Va shunda maxsus o'zlarining duolarini ta'lim berdilar. Va shunga ajr va'da qildilar. Mana bu narsani islom rahboniyat emas ekanligini, tarki dunyochilik emas ekanligini e'lon qildi. Va bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turmush qilishlik mening yo'lim, bu yo'limdan bosh tortgan mendan emas dedilar. Islomda demak rahboniyat yo'q. Bola chaqadan voz kechib, nasorolarga o'xshagan ular tarki dunyo qilib tog'i toshga chiqib farzandlardan voz kechib ketishligi yo'q. va yana tarki dunyochilik qilib yuvinmasdan qanchalik yuvinmasa shunchalik ulug' kishi bo'lib ketib qoladigan fikrlar islomda yo'qdir. Shuning uchun farzandni talab qilib farzand ko'rish maqsadida turmush qilishlik bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam targ'ib qildilarki, farzand ko'radigan oiladan turmush qilishlikka. Tazavvajul vadud al-vadud fa inni mukafirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah. Ahmad ibn Hanbal rivoyatlari. Farzand ko'radigan ayolga turmush qilinglar. Men payg'ambarlar oldida sizlar bilan qiyomat kuni ko'payib turishlik bilan faxrlanaman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam farzand ko'rgandan keyin farzandi ketib qolgan kishini ham katta ajrlik ekanligini sabr qilsa, buni ham aytdilar. Bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni oldilariga keldilarda bir o'g'illari bor edi. O'g'illarini yetalab, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, yaxshi ko'rasanmi dedilar. Ya Rasululloh, ahabbakallohu kama ahabbahu. Sizni ham menga Alloh yaxshi ko'rsatsin, shu bolani menga yaxshi ko'rsatgan deydi. Shunaqa yaxshi ko'raman dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam u bolani ko'rmay qoldilar. Falonchini o'g'li nima bo'ldi dedilar. Shunda aytishdilarki, ya Rasululloh vafot qildi dedilar. Dadalarini chaqirib aytdilarki, "Ama tuhibbu alla ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu yantaziruka alayh." Faqala rajulun, "Alahu khassatun ya Rasululloh aw likullina?" Qala, "Bal likullikum." Aytdilarki, "Sabr qildingizmi?" deb sabr qilganligini aytgandan keyin aytdilarki, "Jannat darvozalaridan qaysinisiga kelsang, seni kutib turganligini bilasanmi?" dedilar. Ya'ni sen shu bolangni o'tib ketganligiga sabr qilsang, jannat darvozalarini qayerga borsang, seni kutib turibdi dedilar. Shunda aytdilarki, bir kishi turib, "Shu odamga xosmi bu so'z yo hammamizgami?" deganlarda, "Hammalarga." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Man kana lahu faratan min ummati dakhala al-jannah." فقالت عائشة رضي الله عنها بأبي أنت وأمي فمن كان له فرط فقال ومن كان له فرط يا موفقة قالت من لم يكن له فرط من أمتك قال فأنا فرط أمتي لم يصابني مثلي كم اكتا فرزنتنا özden ilgari ahiretke jönetken bosa cennetke kiraddi فرط كبرى كمالات yaşıge yetmegen balalarına ekledi Ayşe رضي الله عنها ettiler ki Ota onam fido bo'lsin. Bitta farzandni jo'natgan bo'lsa-chi dedilar. Bitta farzandni jo'natgan bo'lsa ham shuni mukofot. Bir odam farzandi bo'lmasa-chi, ya'ni jo'natadigan farzandi bo'lmasa-chi dedilar. Shunda aytdilarki, ummatimdan oldin borib kutib turadigan menman dedilar. Menga o'xshagan farati yo'q dedilar. Oldin borib kutib turadigani yo'q. Men uni kutdiraman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ayollarga mavoiza qilganlarda, "Ma min kunna imra'atun yamutu laha thalathatun min al-walad illa kanu lahu laha hijaban min an-nar." Faqalat imra'atun wa ithnan, faqala alayhi salam wa ithnan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ayollarga biror ayolni 3ta farzandi vafot qilgan bo'lsa, ular jahannam o'tidan bularga parda bo'ladi dedilar. Bir ayol turib ikkitasi chi bo'ldi dedilar. Ikkitasi ham shunday dedilar. Xullas islomda bir kishi uylansa-yu, farzand ko'rsa, farzandi vafot qilib ketsa, bun bilan ma'yus bo'lishligi yo'q. Unga islom javob bergan. U farzandi o'tkizgan, farzandini o'zidan ilgari kuzatgan kishilar ne jannat darvozalari kutib turishligini va'da qilingan. Albatta bu birodarlar iymonli kishilar, islomga amal qilgan kishilarga. Bo'lmasam yahudlar ham farzandi o'ladi, nasorolarning ham farzandi o'ladi. Faqat islomdagi kishilarga va sabr qila olgan kishilarga. Bashorat. Ya'ni bir kishi farzand ko'rganda, men farzand ko'rdim deb o'zining qarindoshlariga, yaqinlariga bashorat berishlik mustahabdir, birodarlar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomga farzand berishligini bashoratini jo'natdi. Fabashsharnahu bi gulamin halim. Ibrohim alayhissalomning elchilari maloikalar kelib, sizga o'g'il farzandni Alloh taolo bashoratini beryapti deb tug'ilishlardan ilgari ham xabar berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilganlarida Suvayba ismli ayol payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tug'ilganliklarini qarindoshlari Abu Lahabga xabar jo'natdi. Abu Lahab Suvaybani hojasi edi. Abdullohni Abdulloh o'g'il ko'rdi deb farzandni bashoratini berdi. Abu Lahab shu kunda shu cho'risi Suvaybani ozod qildi, xursand bo'ldi. Demak, biz boshqa hadislar hammasidan shuni bilamizki, qachonki bir kishi farzand ko'rsa, farzandning bashoratini berish sunnat va bashoratni qabul qilib, biror bir sovg'a berishlik ham shu mustahab amallarga kiradi. Ya'ni mashru' amallarga kiradi. Bolaning quloqiga azon aytishlik va iqoma aytishlik shu haqda ham mana shu mumkinmi, yo'qmi? Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Bayhaqi o'zlarining Shu'abul iymon kitoblarida rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man vulida lahu mavludun fa azzana fi uzunihi al-yumna va aqama fi uzunihi al-yusra rafa'at anhu ummu sibya." Ya'ni biror bir farzand tug'ilgan bo'lsa bir kishiga uni o'ng qulog'iga azon aytsin dedilar, chap qulog'iga iqoma aytsin. Buni sibyon ashi bolalarning onasi uni ko'tarib tursin dedi. Tushunarlimi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham Hasan ibn Ali, Imom Hasan tug'ilganlarida quloqlariga, o'ng quloqlariga tug'ilgan kunda azon aytdilar va chap quloqiga azon aytdilar. Bu ba'zi bir rivoyatlarda buni isnodida zaiflik bor deydi, boshqa hadislar buni quvvatlaydi albatta. Azonning siri mumkin kishi bo'lishligi birinchi insonning quloqiga chalinadigan siz yaratuvchisining ismi bo'lsa. Va Allohning buyukligi va najotga yurishlikka va butun namozga yurishlikka bo'lgan e'lonni birinchi marta quloqiga eshitirilishlik. Xuddi bu dunyodan ketayotgan soatida ham Allohning ismini talqin qilinib turiladi. Dunyoga kelgan vaqtida ham Allohning ismi talqin qilinsin va Allohning ismi dunyodan ketayotganda ham talqin qilinishlik bu sunnat amallardan. Tahnik farzandning og'ziga xurmo yoki chaynab shuni suvini yoki inson o'zini og'zini suvidan ozgina bir amallik olimlarni shunday tahnik tabarruk qildirishlik durustmi yo'qmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami sahihlarida Abu Musa al-Ash'ariydan rivoyat qilinadiki, Abu Musa al-Ash'ari aytadilarki, menga bir farzand tug'ildi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldlariga olib keldim, nom qo'yib berdilar Ibrohim deb va bir xurmo bilan og'ziga suvini tomizib qo'ydilar. Imom Buxoriy Imom Muslimda rivoyatlardan boshqa bir qo'shimchasi ham borki, u ya'ni Abu Musa al-Ash'arining farzandlari Ibrohimni barakot bilan duo qildilar va menga qaytarib berdilar. Abu Musa al-Ash'arining katta farzandlari edi o'sha. Xullas bu haqda juda ko'p rivoyatlar bor. Faqat biz kerakdek bittasini rivoyatni aytib ketamiz. Aqiqa haqida aqiqa sunnatmi? Durusmi? Mana shu haqda. Aqiqaning hukmlari qanday? Mana bu haqda ko'p savollar qilinadi birodarlar. Farzand voyaga yetib boryapti. Aqiqaning birinchi mustahabligiga ko'p dalillar bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hasan ibn Ali va Husayn ibn Ali ikkovlariga ham ikkitadan qo'chqor so'yib aqiqa qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydilar sahobalardan bittalari rivoyat qilib, bolani 7-kunida nom qo'yishlikka va uning sochini oldirishlikka va uning jonibidan aqiqa qilishlikka buyurdilar. Imom at-Tirmiziyni rivoyatlari. Buraydatul Asnaviy aytadilarki, jahiliyat vaqtida bizlarga farzand tug'ilganda bir qo'y so'ylardida, boshini shu qo'yni qoni bilan bir surtib qo'yinlardi. Islom kelgandan keyin biz bitta qo'y so'ydik va sochini oldik va za'faron bilan boshini za'faron surtib qo'ydik. Za'faron bu xushbo'y bolaning yangi tug'ilgan vaqtidagi bo'ylarini ketkizadigan xushbo'y, muloyim va bolaning boshiga davo bo'ladigan, ya'ni dori narsadir. Shuni tushunishimiz kerakki, demak, bola tug'ilgan vaqtida uning shukronasiga 7-kunchi kuni qo'y so'yishlik aqiqa va boshini sochini olishligimiz va za'faron mabodo topollasak shu narsani boshiga surtishligimiz va uning boshini sochini miqdorida kumushni tortib ehson qilishligimiz mustahab amallardan. Tashvish qilinmasin, buncha og'ir kelmaydi birodarlar. Bu kumush nihoyat bu bolaning sochi oz bo'ladi, uni shu miqdorda kumushni tortib ehson qilishlik bu mustahab amallardan. Biz hozir aytib o'tganimizdek, aqiqa bo'lganda 7-kunchi kunida qilishlik tavt olib qolsa. Bu 14-kunchi va 21-kunchi kunlarda aqiqa qilinadi. Mabodo bir kishidan aqiqa tavt bo'lgan bo'lsa, shu o'zi yoshi ulg'ayganda ham aqiqa qilib qo'ysa mumkin, ruxsat yani. Qilmasa ham hech narsa bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aqiqaga targ'ib qildilar. Al-valadu murtahinun bi aqiqatihi. Bola o'zining aqiqasiga garovlangan dedi. Biz mana bu sunnatni qilmaganimizdan keyin majbur bo'lyapmiz bir qandaydir bir narsa ixtiro qilishlikka. Mana hozirgi vaqtda qilinayotgan ishlar hammasi sunnatga xilof bo'lgan ishlardir. Aqiqani pulini, qo'yni pulini ehson qilish yoki go'shtini xom berishlik bu sunnatga xilofdir, birodarlar. Bir narsa mashru bo'lgandan keyin shu mashru bo'lgan narsani qilmoqligimiz kerak. Masalan, Ka'batullohga borganimizda biz qurbonlik qilamiz. Qurbonlikni agar pulini berib qo'ysak, qurbonlik bo'lmaydi, birodarlar. Hozirgi vaqtda hajga borayotgan kishilar pulini jamlab berilyapti, u qurbonlik qiladigan hay'atlarga topshirilyapti. Ular shu 3 kunning ichida qurbonlik qilib, go'shtlarni maxsus sallojalarga solib, och mamlakatlarga yetkazib berishlikka harakat qilishadi. Shu 3 kunning ichida so'yilishlik shart. Shunga o'xshagan aqiqa ham so'yilinishlik, go'shtini pishirib, ziyofat uyushtirilishlik shart. Suvagini sindirish va sindirmaslik haqida. Aksar ulamolar suvagini sindirmasdan pishirishlikni afzal ko'rishganlar. Chunki saxovatlikka dalolat qiladi. Bolaning tug'ilganligini hurmatiga dalolat qiladi va tafaqulki shu bola nihoyatda bir komil saxovatli kishi bo'lishligiga dalolat qilsin degan yaxshi fikr, yaxshi o'yga dalolat qiladi. Chunki suvak sindirilmagan holatda go'shtni taqsim qilinishligi bu ancha saxovatli kishining bir yaxshi narsani birovning oldiga qo'yishligiga dalolat qiladi. Suvak sindirilishligi bilan u narsa kichkina va ko'r haqorat bo'lib kam bo'lib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bu haqda suyagini sindirilishlik, sindirilmaslik haqida rivoyat qilingan hadislar aniq emas birodarlar. Ulamolar shu narsani mustahab ko'rishganlar. Undan tashqari yana bir yaxshi niyatki, suyagi bolaga garovlangan bo'lsa, bolani ham suyagi sinmasdan o'tsin degan fikrga dalolat qiladi. Bo'lmasam suyagini sindirilsa, unga hech qanday zarar yo'q. Ammo suyagini olib, bir dakaga solib, uni bir joyga olib borib ko'mish bu narsalar hammasi xilof sunnat. Go'shtni egasi yesin, suyagini egasiga bersin. Shunday bo'lmoq kerak. Bu yedirish taomlantirishlikning sharafiga dalolat qilishlik uchun suyagi sindirilmaydi va bolaning suyagini sinmasdan kamolat topishligiga bir dalolat qiladi. Aqiqada qurbonlikka o'xshagan ishtirok durust emasdir. Ya'ni molni 7 kishi so'yishligi, tuyani 7 kishiligi so'yishligi mumkin bo'lardi, aqiqada odatda qo'y so'yiladi xolos. Aqiqaning sarf qilinadigan joylar ko'proq qo'shnilar va birodarlar bo'lmoqligi kerak. Chunki farzandning bashoratini ko'proq hamsoyalar va birodarlarni bilishligiga harakat qilmoqligi kerak. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aqiqani so'yayotganlarida bismillah, Allohumma laka va ilayka deb hadihi aqiqatu fulaning deb ismini nomladilar. Ya Alloh, bu narsa o'zing tarafingdan menga berildi, o'zingga bag'ishlayapman bu narsani. Bu falonchini aqiqasi deb qo'ydilar. 7-chi kunga xos qilishlik haqida biz bunaqa hikmatlarni ko'p bayon qilishlik darsimizda odat bo'lmasa ham, ba'zi odamlar bir qalblarda bir chunki moddiy falsafada yashaganligi uchun bir qitiq paydo bo'lganki, shuni bir illatlarni ham bilsak degan. Ashu qitiqiga uchun ozgina gapirib qo'yamiz. Bir hafta 7 sonida o'zi ancha ko'p narsalar bor. Hafta bilan insonning bir kamolot hayotdagi kunlarning o'zgarish bosqichining bir bosqichini bosib o'tadi bo'ladi. 7 kun haftaning 7 kunidan keyin kunlar takrorlanadi. Alloh subhanahu va taolo bu butun koinot yerini 6 kun to'lada 7-chi kun kirishligi bilan yaratdi. Shuning uchun 7-chi kun baribir bu o'ziga xos bir sirlarni tashkil qiladi. Ko'p narsalar 7-ni sab'ai sayyora, 7 ta sayyora, haftaning kunlarining 7-ligi va mana onaning qornida bolani 7 oylikda kamol topishligi. Shunga o'xshagan 7 raqamida nihoyatda ko'p sirlar bor. Biz avvalgi darslarimizda bu narsani aytib o'tganmiz. Simlashlik ham shu 7-chi kunida bo'lishligiga harakat qilmoqligimiz kerak. Lekin ba'zi bolalarning tug'ilishligi va ularning qo'llariga tegishligi ota-onalarning ixtiyoridan chiqib ketgan ko'p o'rinlarda bo'lganligi uchun uni nomlashlik ham o'zining ayni aytilgan kunda nomlanmaydi, birodarlar. Nom qo'yishlik haqida yaxshi nom qo'yishlik kerakligi bu otaning otadagi farzandning haqqidir. Agar farzandga yaxshi nom qo'yilmasa, ota-ona javobgardir. Nom qo'yishlikda ham birodarlar baribir birovlarga ergashamiz. Yo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashamiz. Yo'inki boshqalarga ergashamiz. Shuning uchun ham nima uchun nom qo'yilgan maxsus kitoblar vujudga keladi? Nima uchun? Islomga ergashib qolinmasligi uchun vujudga keltiriladi. Islom o'ziga xos bir nomlarni Allohning bandasi bo'ladigan ifodalash nomlarini qo'yishlikka chaqirgan. Ba'zi nomlardan man qilgan. Islom biror bir sohani qo'yganmaski, hayotda o'zi islom nizomligini da'vo qilar ekan, Alloh tarafidan kelganligini da'vo qilar ekan va Muhammad alayhisalom deb ulug' payg'ambar olib kelganligini da'vo qilar ekan, hayotning hamma muammosiga javob bergan. Biror bir muammo qolganmaski, Allohning marhamati takror aytamiz, bu narsa 23 yilda kamol topdi. Bu targ'ibot vositalari yo'q davrda kamol topgan. Odamlar Alloh subhanahu va taolo o'zining mo'jizasini ko'rsatgan. Biror bir islomning dushmani ayta olmaydiki, bularning targ'ibot vositalari kuchligini shuning uchun shuncha maydonga tarqata olmaganda, deyolmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida suratkashlik rivojlanmagan, balki suratkashlikka qattiq jang e'lon qilganlar. Shunday bo'lib bo'lsa ham, hamma shamoillari, ushining axloqlari, ko'rinishlari, liboslari hamma holatlari saqlanib qolgan. Bu Alloh subhanahu va taoloning bir mo'jizasi bo'ldi. Shuning uchun nom qo'yishlikda qaysi narsalar mustahab, qaysi narsalar bu makruh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Tasammu bi asma'il anbiya'i", payg'ambarlar nomi bilan nomlanglar farzandingizlarni dedilar. "Va ahabbul asma'i ilallohi Abdullohi va Abdurrahman". Ismlarning Allohga eng suyimlisi Abdulloh va Abdurrahman dedilar. Eng sodiqi to'g'risi Haris hamma. Ya'ni Haris inson haqiqatda insonning sifati Harisdir. Ya'ni bundan murod doim dehqondir. Inson hayotda yashar ekan yer bilan birga yashaydi. Mana bu eng to'g'risi dedilar. Eng qabihi harb murra degan nomlanadi. Harb jang degan. Murra jang achchoy degani. Mana bunaqa nomlar eng xunuk nomlar dedilar. Bizi tarafimizda ham birodarlar nihoyatda xunuk nomlarni qo'yilishligi mana bu islomiy dunyo qarash bo'lmaganligidan yetib kelgan. Juda ko'p odamlar hamma savol javob bo'lsa-yu, nomim so'ralmasa deydi ba'zi odamlar. Xijolat bo'ladiki, nomini ko'pchilik orasida aytishlikdan. Insonlar uni har xil niyatlar bilan qo'yishadi. Qanday niyat qilishligidan qat'i nazar, durustmas nom durust o'qmaydi. Masalan, nomlarning ichida bo'ri voy, bu narsalar bolta voy, tisha voy, bu narsalar hammasi jahiliyatni qoldi ulardan. Mana xususan ahli ilm bo'lib qolgan kishilarning nomi boshqacha bo'lishligi bilan nihoyat darajada odam xijolat bo'ladi. Savol bo'ladiki, bir kishining nomi ikkita bo'lsa bo'ladimi? Nomi ikkita va uchta bo'lishligi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mashhur nomlari 6 ta bo'lgan. Shuning uchun ba'zida bir nomlari ikkita bo'lishligi bilan unga hech qanday xilof sunnat bo'lmaydi. Nomlar ichida hozirgi vaqtda ko'tarinki ruhida bo'lsin deb shariatga zid bo'luvchi nomlar qo'yilishligi kerak. Chunki nomlarni ba'zi davrlarda shu kitobdagidan boshqa nom qo'yishingiz mumkin emas deb majbur qilingan. Nima uchun? Nomingiz islomiy bo'lib qolmasin. Nomingizdan islomning bo'yi kelib turmasin. Mana bu narsani, bu narsa hatto bu narsaga ko'p kishilar duchor bo'ladi. Malikul Muluk, padişahlarının padişahı, bu nom makruhdur. Haram belki. Malikul Muluk, Allah subhanahu ve teala. Sultanul Salatin, sultanlarının sultanı. Şahen şah, şahlarının şahı. Allah subhanahu ve teala'dır bu sıfatlarıyla. Bu manada, bu, eğer ki bu nom, Esma-ül Hüsna'dan bu mesela, bunun manası Allah subhanahu ve teala'nın özden başka bir istimal kılınır. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Allohning huzuridagi eng xor nom Malikul Amlok podshohlarining podshohi deb nomlansa. Shunga o'xshagan, agarchi biz buni harom deya olmasak ham, Shohjahon, Jahongir, manaqa nomlarni qo'ymasligimiz kerak. Jahongir nima? Qo'yayotgan odam ma'nosini bilmaydi. Jahonni tutib turuvchi jahon giyranda. Fors tilida. Yo'inki Shohjahon, butun jahonning shohi. Allah subhanahu va taolo hamma olamni shohidir. Agarchi Shohjahon bir ta'vil bilan ba'zi nomlar o'zgartirsa ham, bunaqa nomlarni qo'yishlik durust emas. Ba'zi katta kishilarning nomi shunday deyishlik bizga hujjat emaydi. Biz dovdiragan xalqlar emasmiz. Alloh subhanahu va taolo bizga kitobi sunnatni tushirgan. Mana shuni bilmoqimiz kerak. Ba'zi rivoyatlarda habis nom deyilgan ekan. Qozilarni qozisi Hokimlarni hokimi degan nomlar hammasi haqiqiy surati Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos ma'nolari. Shuning uchun boshqacha qo'yishlik mumkin emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nomlarni yaxshisini yaxshi ko'rardi. Nomlarning yomonini nihoyatda malollanardi. Va shu narsani tezda o'zgartirardi. Va har bir nomlardan bir yaxshi fol olardilar, yaxshi niyat bilan olardilar. Masalan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Eslem sallamahallah. Eslem kabilesi Allah selamet kısın dedi. Gıfar gıfarallah. Gıfar kabilesini Allah günahlarını mağfiret kısın dedi. Usayya asatillah. Usayya kabilesi Allah'ta asib oldu dedi. Yani asilik manası var. Şunun için nam koyuşlikte yakşı nam koymalıyız gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Malik'in müvettalarda keltirildi ki bir sağladıkken tüyege karatıp men yahli bu herdeki kim sağladı şu tüyemi dediler. Bir sütüden içeylik dediler. Fakala racunun bir küstürdü. Fakala ana min sağaman dedi. Fakala nasmuke senin amini mi dediler. Murra atçıvay dedi. Yani murra fakala lafı iclis otur sen dedi. Sümme kala men yahli bu herdeki bunu kim sağladı dediler. Başka adam türdü. Fakala lafı nasmuke namini mi dediler. Şunda etti ki harp ceng dedi. Uruş yani. Doğuyum uruşta bosun bu deyip harp koyar eken. Bana şunu fakala lafı icris otur dediler. Sümme kala men yahli bi hadihi. Kim şunu sağadı dediler. Fakala reculun min sağama. Namin ne dediler? Yaiş dediler. Yani yaşasın dediler. Yani yaişu şu namayken. Şu bu oğlum yaşasın degen nimeden yaişu. Ha sen sağılmasan dediler. Yani şu namdan şümlendiler. Bir işini büyürgende hak, hani kopal bir söz var ki, kelleyi nasıl yan mert olsun diye. Yani bir her bir nerseden insan birinci halette iştirilişli gibi bir insanın kalbine bir tasar kılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer ibn-i Hattab aldılar ki Cüheyne kabilesinden bir kişi geldi. Şunda Ömer ibn-i Hattab'ını aldılar ki. Nami ne dediler? Şihab dedi. Yani şihab dedi. Otta üç gün, üç günü neydemiz? Gülha, otta üçünü. Yani üç gün. Kim oğlu sen dedi. İbn-i Cemre, çok uvaydı oğlu ben dedi. İbn-i Men, bu apadı değil kim dedi. İbn-i Viram, Alenge dedi. Şunda, kayıt kabileden sen dedi. Minel hurqa dedi. Hurqa ihtaraka yanıp gitti degen mana. Ayna manziluka kayırda turasan dediler. Bi harratinlar dediler. Ot çukuru dedi. Harratinlar dedi lakablanın namdı. Yani ot çukuru degen harra. Bu ot meydanı degen. Şurada turaman dedi. Alın meydanı da turaman dedi yani. Ya vay haka dediler Umar ibn Hattab. Adraka ahluka ve manziluka fakat ahraktahum adrik ahlaka ve manzilaka tez ahlinge yu manzilinge tez yetib bor kuydirdin joyini ham dedi fa atahum u kishi aytadilarki ularni oldiga keldi fa alfahum qad ihtaraqa ammatuhum hammasi yonib ketgan holatda birodarlar hamma nom shunaqa bo'lsa mana hamma nomni ajdodgacha o'tdan tashkil topgan bo'lman nom qo'yilgan mana shunaqa hozirgi vaqtda ham shunaqa nomlar yo'q emas birodarlar ba'zi millatlar shu tug'ilish bilan tashqariga chiqar ekan nima ko'rinsa shu nomni qo'yar ekan shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam nomlarning yomonidan ehtiyot bo'lar ekanlar hatto shu nomni xohlamas ekanlar bir kishi keldilarda noming nima dedi o'zim dedi g'am dedi bal anta sahl sen dedi bir muloyim yumshoq odam bo'lgin deb nomingni o'zgartirsa yo'q men ashu dadam qo'ygan nomni o'zgartirmayman qachon shu qayerda bo'lsa g'amli yurtga kelaverar ekan ichimizda shu bor joyda g'am bilan yashadik deb sahobalar rivoyat qilishadi al bala'u muvakkalun bil nutqi bil mantiq balo so'zga bog'lab qo'yilgan o'zing so'zdan ham tilga bog'lab qo'yilganki shu ba'zi so'zlar men bu yerda agar kulgili bo'lsa ham aytib berishga majburman bu voqeimizda hozir tirik shu odam bu odam aytadiki o'zi turkman xalqida turkmanlarda o'zini qiz bolani turmushga uzatish nihoyatda qiyin bo'ladi birodarlar yo o'g'il bolani uylash qiyin bo'ladi shu qizi bor odam oson yo hayot kechirishi ularning urf odatlarida hamma joyda ham islom yo'g'ilib ketgandek turkmanlarda ham shunaqa birodarlar o'g'il bolasi bor odam juda qiynaladi
nihoyat darajada mahrni haddan tashqari ko'p olishadi. Shuning uchun bu odam solih kishilardan edi. Birinchi farzand tug'ildi, qiz bola ko'rgan edim deydi. Shuni nomini g'azabim kelib, achchig'im kelib, o'g'il kerak qo'yibman deydi. Nomi o'g'il kerak. Mana shu nomni qo'yganimda Alloh subhanahu va taoladan balo nutqqa bog'langan degani. Senga o'g'il kerakmi deb 9 ta o'g'il berdi qotardi. 4 tasini boshqa qizim yo'q deydi. Shu farzandimni uylay olmasdan o'tib ketyapman 4 tasini zo'r uyladim deydi. Shunaqa mahrli qiyinligidan deydi. Ya'ni balo nutqqa bog'langan. Bu hayotimizdagi o'zimni ko'rgan, bilgan, o'zi hikoya qilib bergan voqeani aytayapman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning birinchi Halimatu Sa'diya Abdul Muttolibni oldiga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni emizib tarbiya qilgan ayol Halima, qabilasi Sa'diya. Halima muloyim, halim degan ma'no. Sa'diya bo'lsa baxt ma'nosi. Abdul Muttolib oldiga keldi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kishini emizgani go'daylik vaqtida arablar boshqada emizib tarbiya qilishganlar. Chunki shaharda o'tgan bola zaif bo'lib qoladi, deyshib faxroda o'stirishganlar. Kim san deydilar? Men Bani Sa'd qabilasidan ayolman dedi. Noming nima? Halima dedilar. Bu qaysi qabiladansan desam, Bani Sa'ddan. Bax bax dedi Abdul Muttolib. Sa'dun va hilmun. Baxtdan halimligam jamlanibdi. Mana bunga beraman dedilar, shuni tarbiya qildim dedilar. Har bir nomdan bir yaxshilik olishlik shu. Kimki farzandini ham xijolat bo'lmasligi va uning farzandini voyaga yetishi haqida nomini yaxshi qo'ymoqligi kerak. Savol tushadiki, nomni o'zgartirib olsa bo'ladimi? Ismlarni o'zgartirib olishlik bo'ladi, birodarlar. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p nomlarni o'zgartirdilar mana. Bir kishini kunniyat bilan chaqirsa bo'ladimi? Masalan, bir kishini farzandi Nu'mon bo'lsa, Abu Nu'mon, Nu'monni dadasi deb chaqirsa bo'ladimi? Dadasini ya'ni. Chaqirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Kunniyat deb yo farzandiga nisbatlash shunday bo'lgan nomni kunniyat deymiz. Nomlashlik otaning haqqidir va bu onaning haqqi emas, birodarlar. Ud'uhum li abaihim deb va aqsatu indalloh oyati shunga dalolat. Kunniyat ism, laqab uch narsa. Kunniyat, ism, laqab uchovi ham kishini o'ziga dalolat qilsa ham, lekin ism nomi zikr qilinganda maqtov ham, mazammat ham tushunilmaydi. Bir odamni ismi aytilganda bundan maqsad uni maqtash yo malomat qilish bo'lmaydi. Ism deb shuni aytamiz. Kunniyat deb bo'lsa, farzandiga nisbatlab aytishlikni, falonchini dadasi deb chaqirilishlikni kunniyat deymiz. Laqab bo'lsa, mazammat ko'proq bilinib turadigan narsani laqab deymiz. Qur'oni Karimda birovlarga laqab qo'yishlik mumkin emas. Wala tanabazu bil alqob. Laqablar bilan bir-biringizga chaqirmanglar, laqab otishmanglar. Bu laqab otishlarni paydo bo'lishligi ham jahiliyat tillaridandir, birodarlar. Farzandni xatna qilishlik haqida. Birinchi marta xatnaning bashariyat tarixida vujudga kelishligi Ibrohim alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo ba'zi narsalarga buyurdi. Qur'oni Karimda va izi bitala Ibrohim robbuhu bikalimatin fa atammahum. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni buyruqlar bilan imtihon qildi. Ibrohim alayhissalom bu buyruqni kamol qildi. Ibrohim alayhissalom o'zlarini o'zlari xatna qilganlar 80 yoshlarida Alloh buyurgan xatna qilishlikka. Shundan bizga millati Ibrohim alayhissalomning bu sunnatlari bizga meros bo'lib qoldiki, Bu miras İbrahim aleyhisselamdan tartıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunca buyurdular. 10 nesnenin fitrattan deyip senediler. Bu 10 nesnenin içi de bittesi hatnedir. Hatnenin menfaati bu nesnenin hazırlığı yenge tababat ham bunu keşf kıldı ki bunda insan gücüde köp menfaatler var ekenliğine. Köp keselliklerinin ko'p zarar kunanda moddalarning shu yerga o'rnashligi agar hatna qilinmasa shu narsa bayon bu hozirgi tib buni isbotladi. Hatto islomga qarshi bo'lib hatna qilingan vaqtda uning lavozimidan chetlangan odamlarni ham Alloh subhanahu va taolo burunlarini yerga ishlab hatnaning foydalik ekanligini tan oldirdi. Allohga hamdlar bo'lsin. Shuning uchun islomni qabul qilgan kishi mabodo hatna qilinmagan bo'lsa, necha yoshda bo'lishligidan qat'iy nazar hatna qilishlikka ulamolar buyruq qilishgan. Va sochini oldirib tashlashlikka buyurganlar. Chunki kufr sochi ham tepadan tushib ketsin deyilgan. Boshqa islom sochi chiqsin deyilgan. Shunchalik islom bilan butunlay tozalanib g'usl qiladiki, shun bilan ma'naviy tarafdan ham gunohlardan pok bo'ladi, jismini ham pokizalaydi. Biz buni hatnaning manfaatlari haqida buni bayon qilib o'tirishligimizni hojati yo'q. Bundagi ko'p zararlarni hozirgi fan kitoblarini o'qigan kishilar hammasi buni bilib olishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashrun minal fitrah dedilar. 10 ta narsani bu fitrat islomning buyruqlaridan deb sanadilar. 5 tasi boshda, 5 tasi jasadda bo'ldi. Birinchi, mo'ylovni qisqartirish boshdagi fitrat va mazmaza og'izni chayqash, istinshoq, burunga suv olib burunni tashlash, misvoq tutishlik. Mana bu va farqur ras, ya'ni sochni tarjil, sochini tarashlik, bu narsalarni hammasini 5 narsani fitratdan bu boshdagi fitratlar, jasaddagi tirnoq olish va maxfiy o'rinlarni poklash va hatna va qo'ltiq ostini tozalash va tahorat vaqtidagi nopok o'rinlarni yuvib tozalashlikni fitratdan dedilar. Hozirgi fan olimlari mana bu narsadagi hikmatlarni ochib buni bayon qilib tamomlay olmayapti birodarlar. Hozirgi dunyodagi olimlar to'plangan majlisda ishtirok etganligimizda shu sohada juda ko'p bir bayonlarni qilishdilar. Dunyodagi insonga zarar beradigan moddalarni ko'p o'rnashadigan joyi og'iz bo'lishligini, tirnoq bo'lishligini, mana bu hatna qilinmagan o'rinlar bo'lishligini va qo'ltiq ostlari bo'lishligini, mana bu narsalarni hammasini bayon qilishdagi ilmiy yo'l bilan bayon qilishib, islom buni 1400 yil ilgari odamlarni bunaqa ilmiy kashfgacha qurbon bo'lib yo'g'ib ketishligiga qarab turmasdan kashf qilganligi biz uchun Allohning juda katta marhamatidir, birodar. Ba'zi bir rivoyatlarda shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, ulamolarning ko'plari hatna qilinmagan odamni so'ygan narsasi halol emas deyishgan va uning guvohligi ham o'tmaydi deyishgan. Buni ko'p ulamolar mana shunday deb e'tibor qilishganlar. Abdulloh ibn Abbos al-aqlaf la tahillu lahu salatun va la tu'kalu zabihatuhu va la tajuzu lahu shahadah degan ekanlar. Kamolot yoshiga yetsa, hatna qilinmagan bo'lsa, uning namozi ham durust emas, so'ygan narsasi ham yilmaydi va uning guvohligi ham o'tmaydi degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib jo'natdilar. shu payg'ambar qilib jo'natishlik bilan birga bizga hayotimizdagi hamma narsani bayon qilib berdilar. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bu Qur'on eng to'g'ri bo'lgan yo'lga yo'llaydi. Mana bu biz birinchi takror aytamiz. Tug'ilganimizdan to vafot qilgunimizcha qandaydir bir yo'lga ergashishga majburmiz. Xohlaylik islom yo'liga ergashaylik, xohlaylik boshqalarning yo'liga ergashaylik. Unda boshqalarning yo'liga ergashishlik bilan shular jumlasidan bo'lib qolishlikni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Mana bu birinchi tug'ilgan bola haqidagi tug'ilgan bolaga taalluq topuvchi ba'zi hukmlarni hozir aytib o'tgan bo'ldik. Menimcha mana bu sunnat amallarini qilmasak, biz majbur bo'lib bid'at amallarini qilamiz. Mana hozirgi vaqtda o'ylaylik. Bu qilinayotgan hozirgi hatna to'ylar hech qanday islomda yo'qdir, birodarlar. Xotirjam bo'laylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrida biror marta bu ish bo'lgan emas, birodarlar. Kim buni to'g'ri deb tavjih qilayotgan bo'lsa, islomni o'zgartirishlikka harakat qilayotgan odam deb bilamiz. Bid'atga chaqirayotgan odam deb bilamiz. Chunki ba'zi bir kishilar aytadiki, axir bir sunnatni ulug'lash deb qo'yishadi. Agar sunnatni ulug'lash bo'lsa, ashoblar ulug'lashgan. Tobiinlar ulug'lashgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ulug'lash u kishining ko'rsatmalariga muvofiq ish qilishlik bilan bo'ladi. Bu hatna to'yi qilayotgan odamlar mutlaqo islomda yo'q narsani qilayotganlar. Xotirjam bo'lsinlar, o'zlarini har xil so'zlar bilan qanoatlantirmasin. Ba'zi bir kishilar agar aytsaki, sunnatni ulug'layapsiz desa, sunnatni ulug'layapsiz desa, o'zicha ray topayotgan bo'lsa, unda shunga kannay sunnaylar choldirib, katta bir e'lonlar qilib shunday qilayotgan bo'lsa, o'nta narsa sunnat. Nima uchun buni ichida hatnani ham faqat o'zini tanlab oldi? Qo'ltig'iga yun oldirayotgan vaqtida ham shunday osh qilib kannay sunnay choldirib oldiradimi? Bu ham sunnat, bu sunnatni ulug'lasin. Undan ko'ra bu maxfiy aytsa bo'laveradigan bu hatnani yana ham maxfiyroq qilishligi kerak bo'lgan amaldir. Shuning uchun boshqa sunnatlar ham o'ylab ko'raylikki, bu biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatgan yo'l bilangina qilganimizda biz zokirlar jumlasidan bo'lamiz va sunnatni ihyo qilgan bo'lamiz. Kim mening sunnatim ummatimning tasodi bo'lgan vaqtda vujudga keltirsa, unga 100 ta shahidning ajri bo'ladi dedilar. Shuning uchun sunnatni ihyo qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Ba'zi bir kishilar bu juda mubolag'a so'zi, 100 ta shahid bu juda katta ajr deysiz, lekin ummat fasod bo'lgan vaqtda bitta sunnatni ihyo qilishlik uchun 100 marta shahid bo'lishlikka sal qolasiz, birodarlar. Mana bu narsani hozirgi vaqtda ko'rib turibsiz. Bir sunnatni ihyo qilishlikka harakat qiling, buzilgan odamlarning ichida siz 100 marta shahid bo'lishlikka sal qolasiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo nasib qilsa, biz mana tug'ilgan bolaning hukmiga taalluqli bo'luvchi sunnatlarni bir qisman bayon qilgan bo'ldik. Bundan keyin sunnat amallarini qo'limizdan kelganicha bayon qilamiz. Bunga ergashishlikni Alloh taolo nasib qilsin-da va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashishlik bilan Allohning muhabbatiga sazovor bo'laylik. Gunohlarimizni mag'firat qilinishligiga sazovor bo'laylik.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.